بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أماتنا مجهو أغتالي مبكين ديفو إبانغا ديوننا gatenderezebwa n'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atukunganyiza okutuleeta mu kifo kino olwaleero. Tumwebaza kulw'ekyengera eky'obulamu kyakyatukuumidde ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, era tumusaba atuyambeko tubeere nga tukikozesa emirimu emituufu egyo gye yatuyigiriza w'ekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abawaddeyo ebiseera byammwe okubanga mujja mu kifo kino, tubeebazaako ensuso. N'abawaddeyo ebiseera abali ku Rawdha Islam Media, abali naffe, nammwe tubeebaza era tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kye mukoze abeerenga abasasula ng'atuwa empeera esinga okubeera ennungi fidduniya wal akhira. Era tumusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala enkola eno ey'okujja mu bifo ebifaanaganako nga kino, tumusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agifuule enkola yaffe okutuusa lwali tujja mu bulamu buno obw'ensi. Era tumusaba Allah akkirize kaweefube waffe bwe tukoze olw'eddiini. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe okukola nga tukola ku lulwe. Insha Allah programu emanyikiddwa ya bibuuzo, naye nga tetunnaba kugenda mu bibuuzo byaffe, insha Allah Sheikh agenda kusooka abeere nga ababuuzaako. Sheikh Abbas, director wa Mukono Islamic Institute, ayina kusooka ababuuzeeko, ate biidhinillah tuyoke tweyongereyo n'ebibuuzo byaffe بإذن سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متنا مرونجا مجبو غواتيبو الله يبزيبو الله تنديزيبو الله ثم سبع الله سوك ساسلك كنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nkikakasa nti bye basinza byonna nga si Allah babisinza mu bukyafu. Nkakasa nti Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam nabbi wa Allah era muddu wa Allah. Nkikakasa nti ateekeddwa okusinzibwa ye Allah. Ng'era bwe nkikakasa nti nabbi w'omulembe guno ogusembayo bamuyita Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, utira omwoyo gwange neejjamu okutya Allah n'okubeera abeesimbu eri Allah. Ya ayuha allazina amanu kunu qawwamina lillah, abange mubeere beesimbu eri Allah tabaraka wa ta'ala. Ekitiibwa Allah yagamba nti wala yajirimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu, okubeerako omuntu nti ayina oba ayina byakola ebikyamu ekikulemesa gwe okwenkanyankanya idilu wa aqrabu littaqwa, wenkanyenkanye ekisemberedde okutya Allah. Pulogulaamu yaffe yakusoma nga tiikira mu bibuuzo, nsaba Allah tabaraka wa taala atuwe tawfiiki pulogulaamu eno egende mu maaso. Tubuuza kuba wuliriza ba Rawda Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Insha Allah tugende ekibuzo kyaffe ekisooka biizini subhanahu wa ta'ala. Agamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sheikh, ndi muwala, nina emyaka 18, tata wange yafanga mushiriku eranga musawo muganda. Nga musawo muganda, musawo abalogo. Naye ate ne maama wange naye mushiriku era alina ebintu bya shiriki mu nju. Oluusi abasawo abaganda bajja n'awaka, ngezezzaako okumukolako dawa naye agaanye okutereera. Agamba mbu nze nkyali mwana muto, sinnaba kulaba nsi, mujjeko obutabuliiki. Sheikhe, nkole ntya okutereza mange?
Akulu wabillahi tawfiq, ebyo bizibu bisangibwa n'osanga omwana nga Allah gwaterezezza. Abazadde Allah tabaraka wa taala nabeera nga yabagira bwe batyo bwe bafaanana. Ekigambo kya Allah tabaraka wa taala nikituukirira ekigambo nti yukhriju lhayya min almayiti wa yukhriju lmayita min alhayi. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala asobola okufulumya ekintu nga kiramu naye ng'akijje mu bifudde. Abazadde bonna bafu Allah nga bwagizi, omwana nga ye mulamu. Oba wa yukhriju lmayita min alhayi, n'abazadde basobola okubeera abalamu, Allah n'agira nga mwana yemuki yemufu. Mwana wa Nuhu nabbi wa Allah, ya bunayya rukab maana wala takun maa alkafirin. Mwana wange linnya naffe eryato, tubeera nabakaafu. Qala saawi ila jabal, yagaa nti nja kulinnya eryato, yasimuni min almaa, nja kulinnya olusozi, olusozi olwo lujja kuntaasa amazzi ago. Taata agaa nti la asima alyawm min amrillah, taata mulamu, la asima alyawm, teri yagenda kuwona olwaleero. Kino kiragiro kya Allah. Omwana yagaana yukhriju almayita min alhayy, Allah asobola okuddira omuntu nga mulamu n'amufulumyamu omufu. Kati kulina kubeera kugera kwa Allah tabaraka wa taala. Ne ala kulli, embeera bwebeera nga bwetyo bweri, ffe tusigala taata ne maama tubabuulire ekituufu. Akuyise jawa olutabuliiki, tonnabakkula, n'olwatuuka ku ebyo tonnabakkula. Allahu akbar, kyajjukira mukulu wange omu era naye yajja nga aleeta gasi oyo, agamba nti mutemere omuggo mugulire n'enti. Yamuga nti ogwagaza ki? Naga nti omuggo ogwo ngwagala gwe bantumye okugaggawala, n'ente eyo tugenda gisaddaakayo. Evuga nti amme ente sisobola, ate omuggo n'ogulinnye bwe guti ne gusimbawo, nali nkyali muto nga ndi mu Siriya yakuna nimuvaakaawo nagamba nti emugati naye ogusimbye bwe gutino nga yoolawo ettaka ndiku essimula liku nagenda ng'ayomba olabye kyali mwana muto tonnaba kuzaala kati Allah tabaraka wataala abashiriku yebatonda nga batya nnyo nze ninda byeŋŋamba nga ng'omaze okuzaala sibikola ki sibiraba nina abaana bakulu mbuuza byeŋŋamba nga siina byendaba kivulaba Allah yagamba nti alaisa llahu bikafin abdahu wayukhawifunaka billazina min duni alaisa llahu bikafin abdah omuntu bweyenywereza ku Allah nabeera munywevu Allah amumaliza Allah agamba nti wayukhawifunaka billazina min dunihi bagenda batiisatiisa abantu n'ebintu ebitalina makulu min dunihi ebitali Allah eyali badde atiisa bwe tutiisa naye abantu ye Allah yasobola okukwata ku muntu olukwata olutabeerangawo inna batasha rabbika la shadid innahu huwa yubdiu wayuid olukwata lwa Allah wabanga akutte ku muntu luba lunene Allah tamanyi tuleera eganja buli omuntu omusajja omu tuleera yamukwata nemukuba obwongo bwonna ne buyika ku kolansi nibabutulaga salama ttaasi embiri naye Allah tamanyi tuleera inna batasha rabbika la shadid kati abantu batiisatiisa n'ebitali Allah batandika okutiisatiisa olw'okuba ayagala okubuga okutwala mu shiriki so mwana gwe genda mu maaso n'okubuulirira mukadde oyo asigaddewo oli yagenda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yagera n'asiira ku shiriki tetukyalina dduwaali wallahi omuntu ne bw'aba asaala nga n'okusiiba asiiba naye ng'akyali mu bikolwa ebya shiriki bamugamba tayagala kubivaako oyabeera kafirun kharijin ani lislam abeera mukaafu binususi lqurani wassunna olw'obujulizi obwajja mu qurani amukafuwaza ye Allah amukafuwaza ye nabbi waffe Muhammad sallallahu
sallam
kati gw'omulimu gw'omulimu gwange kutuusa wama alaika illa lbalag teriyo kyoteekeddwa kukola okujjako kutuusa kutegeeza bantu kino kye kituufu kino kye kikyamu والله تعالى اعلم
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا صباح وجتي والله تبارك وتعالى اتساسيره ابيرينغا اتلونغاميا ككوبو اغروكوكو اكيبوزي تشوكبيري سيامانتي شيخ انجادالا كومبوليرا وبوينو اوبا اوبجوليزي bw'ekigambo ebasoma ng'omuntu afudde ekya la ilaha illallah muhammada rasulullah
la ilaha illallah la ilaha illallah ekigambo ekyo kalimatu tawhid kyekigambo kyaki ky'okwawula Allah era kyekigambo ekituyingiza mu busiraamu musunan abi daawuda ne musinadi bwe mba seerabidde hadithi yajja nga nabbi aga nti lakinu mautakum bila ilaha illa llah abantu bammwe abasemberedde okufa mugende nga mubalakkana ekigambo ekyo almuhtabarun abasemberedde okufa mubalakka n'ekigambo ekyo taliikatu talqini kitegeeza omuntu okwogera nga bw'addamu oyogerera waali akyalimu era zimanyikiddwa tuba tusomesa abaana tusomesa tulinayo ekkubo mu tarbiya baliyita tariikatu talqini nga lye lisinga okukwasa abaana abato omwana omuto tuusoma bw'addamu tusoma bw'akolaki bw'addamu kakati noono omuntu asemberedde okufa bo bano abantu abatamanyi sunna n'abatategeera bigambo bya sunna bo baalowooza nti bwe baagamba mautaaku mbategeezaamu abafu kati omufu omulakkana otya tekiriyo asla ekituufu kiri nti bakadde baffe beetaaga okutegeera nabbi kye yali ategeeza mu hadiisi eyaga nti lakinu mautaakum mulakkane ebigambo ebyo abantu abasemberedde okufa kikwa mu kwabo la ilaha illallah ogamba la ilaha illallah asobole okukiddamu nti la ilaha illallah la ilaha illallah lwaki kiman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah singa omuntu ekigambo ekisembayo ku lulimi lwe kiba la ilaha illallah dakhala aljanna allah amuwaki amujjana katugamba nti insha allahu taala ekyalibadde ekituufu okubeera ng'omuntu asemberedde okufa ekigambo ekyo kimugamba so si abafa abafudde kati omufu kimuyambe ki allah yagamba nabbi muhammad sal llah sallam tasobola kuwuliza afudde tasobola kuwuliza muntu afudde nabbi wa allah muhammad sal llah sallam tasobola kuwuliza afudde wama anta bimusimiin man fi lqubur n'abali mu kabuli tetusobola bakola ki bawuliza kati kitegeeza ki nti enkola gye bakola baganda baffe eyogamba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah enkola eyo si nkola nabbi gyeyayigiriza era eyawukana naki ne sunna ekigambo kirina amakulu kirungi era teri musiraamu alina bwongo asobola okuwakanya kigambo namakulu gaakyo wabula tuwakanya kifo kyekikola ki kikikolebwamu baithawe ne basahaba bakiziiza baga nti nabbi waffe muhammad sal llah alai wasallam yagamba nti la tukhtatamu ljanaza janaza tetugigobereza bisautin wannar tetugigobereza ddoboozi lyonna yewankubadde omuliro bwekyo bwe kyajja mu hadis janaza tekkirizibwa kugoberezebwa ddoboozi lyonna newankubadde ki kebeerenga eddoboozi lirimu okutendereza allah lirina kuba wansi yali nkola y'abakatuliki oba abakulisitaayo nga baba batwala abafu baabwe bo kye bakola kati baganda baffe abakoppereza nabo batandika obikola ki baatwalanga omufu waabwe nga bagenda bayimba amaze emirimu gye kati nga babiddamu kati bwe baabikolanga ebyo nga bawerekerezaako n'omuliro emabega nabbi n'akigaana muhammad okwawukana ku bakulisitu era n'olwaleero bwoba otunuulidde bali basonki abakulisitaayo bakikozesa batwalako atulisi akakando emabega w'omuntu afudde nga bagenda bagobereza amaki amaloboozi amma fa abasiraamu fala bingi bye tugenze tukoppakoppa nga tugenda tubikoppa tubizzeemu so tukubiriza abasiraamu era nga yenkola yaffe okwewalira ddala enkola y'okubeera nga tugobereza abafu amaki amaloboozi barakallahu fiikum jazaakumullah
fafiika baalakallah wa jazaakallahu khaira tusaba ekitiibwa allah tabaraka wataala atugase n'ebigambo ebyo ekibuuzo ekiddako agamba nti sheikhe assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum assalaam
sheikhe nsaba kumbuulirako singa nfuna olugendo okugeza nvakalagi ngenda gguru emalayo ennaku ssatu oba n'okusingawo nina kukoma ddi okusaalanga omutambuze
omuntu agenda mu lugendo wekitiibwa allah tabaraka wataala yatukkiriza okusaalanga omutambuze okusala ku sola era n'okubeera nga tusiiga ku sookisi ennaku ssatu abaali mbagamba nti olugendo olwo singa lubeera lwa nnaku ssatu asigala ng'akola ki asiiga era asigala ng'akola ki asaala essola ng'agikozeeki ng'agikutuddeko omuntu atambula ddi atandika ddi okusala ku sola era akoma ddi omuntu watandikira okusala ku sola kawulu z'abawali muziri bbiri esookera ddala singa aba avudde ku kyalo ki n'agenda ku kyalo ekikola ki masala n'ogenda gguru ova kalagiwa kakati ogenda kukozesa kkubo lyawa ogenda kukozesa kkubo lino ery'ebbombo oluva ekalagi n'otuuka wali ekyabakadde kiba kitegeeza nti awo zukuuli bwekusangawo okukkirizibwa okubeera ng'otandikirawo
okusala ku sola n'ogendera ddala yo kawulo esooka kawulo eyokubiri oli bwaba takyalengera kasolya kaki kanyumba ye otambula ogenda kalagi enyumba ye eriwa ogenda gulu enyumba ye eri wano asobeera nga tokyalengera kasolya zukuli n'akusanga okukkirizibwa okubeera ngaawoosaalidde zukuli osalaku alakulli singa omuntu ava ku kyalo kye n'agenda ku kyalo ekirala zukuli n'emusanga awo apaakinga emmotoka mwali atandike okukola ki atandike okusaala era bw'asaala olw'okuba enniya gy'alina ya lugendo asaleko tukoma ddi wetukoma tukoma ng'omuntu era akomyewo ku ki ku kyalo ki singa omuntu aba akomawo okuva eggulu n'atuuka ku kyalo w'abeera awo amateeka tegamukkiriza kubeera ng'akola ki tegamukkiriza kubeera nga asala ku sola oba akola emirimu gye yalikoze ngutambuze wallahu ta'ala alam.
Baraka llahu fiika
okoleka ayina kyagamu muziizo nga waliwo ki omuntu nekyaba agenze owaba nga waliwo emizikiti nga gyetoloddwa girimu baimaamu baze asale ku sala naam asobola osalako abawali baga nti ala al ikhtiyaari asobola olondawo ekimu ku bimeka kubibiri bw'asaala na bano ab'ekitundu tasalako asosaala nga sigwe imaamu ow'ekitundu bakusaaziza busaazi olwo ba tosobola kusalako era kubeera ng'osaala ekoze eki ejjudde ate bw'aba ng'asadde yekka akole ki asaleko ye sunna kiriwo ekisinga okubeera ekirungi ebigambo byabawalimu bingi kusaala jjama eno na bano oba kusaala ng'asaala yekka kawulu esooka baga nti okusaala yekka n'asalako kyekisinga obuki obulungi lwaki nabbaffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti allah ajumirwa nnyo bw'aba nga wadde omuntu olukusa akozesa oluki olukusa lwamuwadde kati olukusa lwe yakuwa olw'olugendo lwakukola ki lwakusaala ng'osalako kozesa olwo kyovaolaba uthmanu radiallahu ta'ala anhu bwebamuvunaana naye nga teyali nsonga bwe yatuukanga emina nga ye sala asaala zijjudde nga baga nti lwaki nabbi yasaala akendezeza ye n'asaala zikoze ki zijjudde n'abagamba nti nze emina nina y'amaka yali mutuufu era bwali butuuzeebwe nga talaba nsonga lwaki abaakola ki abaasalako kitegeeza nti omusajja bw'abeera ne amaka abiri amalala gali bwayizi amalala gali kalagi bw'atuuka ebwayizi aba amaze okukola ki okutuuka era kitegeeza awo tasalako asigala akola ki asigala asaala zijjudde awulo ey'okubiri egamba nti olw'obukulu bw'ejjama n'obunene bw'ejjama yalisadde nabano ejjama ebbanga lyamala ng'ayina obudde ebbanga lyamala ng'ayina obuki obudde asaale nabo ki ejjama kawulo ey'okusatu yeega nti fiihi tafsiiri bo balina okunnyonnyola wabanga waali mu kifo nga waali mu kifo kati nga wano ng'ejjama etuuse ng'ate tewaliwo nsonga emupapya nnyo kutambula agende asooka asaale ki ejjama ne bw'abanga waali mu butuufu ali ku hare apanikinga ekisinga okubeera ekirungi asaalire ku peesi ye wallahu ta'ala alam.
Baraka llahu fiika ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe tukkirizibwa okujjanjabisa omunyu kibaita okujjanjaba tajiriidi obujjanjabi bwonna bwakugezaako twakyogerako emabiga buli ayagala okujjanjaba bw'ogenda ogezesa buki obugezesa
lwaki nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatulagaayo nti lino eddagala lyokka lyerikola kiri erijjanjaba, wabula yatulaga nti waliwo eddagala lyeyatulagako ye n'eddagala eddala nga Allah teyalitubuulira. Hadithi weri mu sunan ne mu sihah nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ima anzala Allahu daa illa wa anzala ma'ahu dawa, teriyo kirwadde Allah kyassa okujjako nga kikkirako eddagala lyakyo. Tuwayinda yaga nti alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tetuyinza okuba nga bannayuganda tetunaba kutegeera ddagala eryo, naye nga mu Amerika baalitegeera. Bayinza okuba nga mu Amerika tebalimanyi nga Saudi balikola ki, balimanyi. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, omuntu asobola okuba nga yalimanyi ng'omulala talimanyi. Kati kye bayita eddagala tajiriibi, tugezesa bugezesa. Oli asobola okukwata oyo kalanda luguuyi oba pasipalamu oba n'akwata ebikoola by'emmwanyi n'atokosa n'agezesa awo n'awaako abalwadde b'omusujja, ogenda okulaba nga bawonye efeeri lyetutwala ng'eddagala. Kati tulaba nga bakola ki? So eddagala lyakukola ki? Lyakugezesa. Wabula ekikwatagana n'omunnyo tetulina bujulizi bwankukunala nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti tujjanjabisa omuki omunnyo, wabula oli bwagugezesa n'abeera ng'agulaba bigambo ebiri okuva emabega nga byogera ku nkola y'omunnyo. Naye oli bw'alaba ng'omunnyo ogusobola okukola ki, okujjanjaba, asobola okugukozesa, tetumugamba nti mukyamu. Barakallahu fikum wa jazakumullah.
Wafika barakallah wa jazakallahu khaira. Ashekhe ndi wa UPDF, wabula eswala oluusi zimpitako olwa operations ez'enjawulo, naye oluusi ekiro nfunayo eddakiika, wabula simanyi butya bwe nnina kusaala swala ttaano oba nsobola okukendeezaako.
Astaghfirullah. أستغفر الله. الصلاة الله تبارك وتعالى يسمكم ياتان وسامكم ياتان. موسى عليه الصلاة والسلام نادى الله ناوب النبي محمد نمكت راجع ربك ديوامك ماو فإن أمتك لا تستطيع ذلك أبانت بأمي تبجك سبول الصلاة مكم ياتان. فراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه واجتوى نبي محمد نادينا نغا الديري الله والديري الله وي وكتوس الصلاة إذا سيقال مكة تام نادم با الله يا محمد وانقو محمد لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يمكنت محمدي اكيغامبي وانغي تيكيوكا الى سيغيندا كوليا زامانيا كيتوندي تشنا الصلاه دي 50 زيسيغاد 50 مونفيرا ني نزيساد زيسيغاد 5 مونام كيتيغيزا انت تسارا 5 كفني امبيرا ذا صلاه 50 ميكا اتان اكاتي اتشو تشمارو كوغوا nti eswala zaasigala ttaano oli akkirizibwa okukendeeza n'asaala kennya. Abawali bangi baaga nti okuleka emu yokka oba okaakuwadde oba okubya omusharia ebituli bw'otegeezaamu nti Allah tategeera yalambika ettaano. Ebola nabbi ne bwe yali akaakuwaza abasaala abaleka eswala teyagamba aleka zonna, yagamba nti al ahdu allazi bainana wa bainahum assala, enjawulo eri wakati waffe n'abatali basiraamu kusaala. Faman tarakaha aleka eswaleni, yagaa nti faman tarakahunna, faman tarakaha aleka eswala ekya faqad kafara, aba akoze ki? Aba akaafuwadde. Nikitegeeza ki baganda bange? Kitegeeza nti eswala okugireka emu kyabulabe. Tusaba Allah atuwa amaanyi okusobola okubeera nga tukolerera tukola emirimu ng'emirimu egyo kisobozesa okusinza Allah tabaraka wataala. Uganda waffe wa UPDF abeera n'operation naki? Amagezi ge tukuwa ekisookera ddala
tukuwa amagezi okubeera nga oddayo osome ku ddiini otegeere obukulu bwaki obukulu bw'essala. Ekyokubiri otegeere n'engeri gye basaalamu nga bali mu operation. Wallahi Allah teyatuleka hatta ne we tubeera nga tuli mu lutalo lunyinyiitidde, Allah yatulaga nti tulina okusaala. Era ye Qur'ani yokka ye yalambika salaatu lkhawf, essala y'olutalo. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. يكانت وبيران مولي مرتلو نوي مرزاو الصلاة نبو فنا يتشي بينجا مكوليس مسالنا شو وبيران ويتشي بينجا مرزا نتشي كوما بولين. فإذا سجد وبيران مزوك فنما فلتأتي طائفة أخرى وجوتشي بينجا تشي كوما سيكوريتي kino nakyo kikyukira muli bweki tusaala bbiri bbiri mu lutalo olwo. Bano ne bakyukira muli ne bagenda bakuuma security na bano ne bajja ne basaala nammwe bwatyo. Allah tabaraka wa taala naye yatugaa nti khuzu hizirakum, mukuume obulinzi, mukuume security. Abakafu bayinza okujja ne babazinduukiriza. Fayamiluuna alaikum mailatan wahida, ne babakubambusha omulundi gutya gumu okukakana nga muweddewo. Yensonga lwaki Allah yalambuula bulungi esaala eyo. Era abamu ku bawalimbaga nti bwe tubeera mu lutalo tutuukako n'ekiseera ng'amasasi gayitiridde ng'abantu bayina okusaala na raka etya emu, abawalimu nga Ibuni Hajari baagenda baleeta ensaala za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ensaala z'omu lutalo ye Qur'ani yokka yannyonnyola abantu bwe basaala nti toyina sala w'okuyitirako. Olutalo lunyinyiitidde naam saala emakufa ng'oli mukaafu oyina okubeera ngaokolaki ngaosaala. Barakallahu fikum wajazakumullahu khaira
fafika barakallah. Sheikhe, tutambula nnyo tubeera ku mmotoka z'abakulu oluusi pulezidenti abasobola okutuwa just second okumala ekyetaago. Ekituufu oluusi njagala okusaala while on the patrol nga nkozesa birowoozo naye ate nesanga sirina wuzu olw'obudde obutono obutuweebwa. Ekituufu buli wentuula omusulo guba teguweddeeyo. Sheikhe, bwe ntyo bwe nsanga obuzibu mu kusaala, kati Sheikhe, should I pray nga sirina wuzu?
Ani akusibye eyo? Vaayo, wallahi tejja kusibyeyo, ojja kufiira mu kanyiga kafaanana bwe katyo. Allah ekyogera, Allah yagamba inna allaziina tawaffaahumu lmalaa'ikatu dhaalimi anfusihim, abantu bonna malayika be zijjulula nga bali mu bunyiga obufaanana bwe buti wano obulungi bwe tulina mu magye gaffe, osobola okusaba okulitayalinga ne bakukola ki ne bakutta, tebyakunyigiriza kubeera mu mbeera efaanana bwetyo nga tosobola na kusinza Allah n'ekyetaago toyina rayiti yonna esobola kumalayo ekyetaago. Subhanallah, kukabeera kafunda ka kugamba omuntu kubula bubudamu katugamba nti inna allaziina tawaffaahumu lmalaa'ikatu dhaalimi anfusihim, Allah yaga nti abantu abafiira mu mbeere nga beeryazaamaanya bamalayika bababuuza nti qaalu fiima kuntum, baga nti mwe mubadde kuki, baga nti kunna mustadafiina fi lard, tetubadde tukolera gundi, tetubadde tukolera gundi. Allah ababuuza alam takun ardu llahi wasi'a, ensi ya Allah sinnene, fatuhaajiru fi, ogenda okole ku mirimu emirala. Ansa eri mu aya alam takun ardu llahi wasi'a, ensi ya Allah sinnene fatuhaajiru fiha, naye nga ze kyemmanyi ky'omuntu bw'asaba eddembe lye ery'obwebanga ery'okusinza teriiyo gavumenti etasobola kumuwa egaana kumuwa ddembe lye yakola ki yakusinza. Nze ndi musiraamu full stop, nze nsinza Allah basabe bajja kuwa, kubanga kiwandiike mu constitution yaffe nti abantu bajja kubeeranga ne field of worship, abantu bajja kusinzanga Katonda waabwe. Kati ky'osaba muntu kwenyigiriza ye kennyini, bw'obanga otuuse ku ddaala ery'okubeera ng'onyigirizibwa bw'otyo kiba kitegeeza nti munanga ogenda kufiirwa ebinene ejjana ya Allah. Obadde ogamba kimuzi ng'oli mulwadde tosobola kusaala, Allah akusonyiwa? La, teriyo muntu Allah wamusonyiira swala ne bwabeera muyi, okuggyako mu mbeera etya singa obwongo bukola ki, webamusonyiwa. Obwongo bwe bukugendako nga bugenzi nga tukyabitegeera oyo yakola ki? Naye ebbanga ly'omala ng'okyategeera eswala tekusonyiibwa, olina ogisaala. Barakallahu
wafiika, barakallahu wa jazaakallahu khaira. Asheikhe, kibuuzo ekiddako kigamba nti, sheikhe, nina taata wange omuto muganda wa taata wange anjogereza mbu ayagala mbe mukyala we, era agamba mbu mu ddiini y'obusiraamu kikkirizibwa. Sheikhe, nkole ntya ku nsonga eyo?
Namukulire.
Kama nti, sheikhe, nina taata wange omuto muganda wa taata anjogereza mbu ayagala mbeere mukyala we, era agamba mbu mu ddiini y'obusiraamu kikkirizibwa. Sheikhe, nkole ntya ku nsonga eyo?
La. Taata omuntu tawasa mwana wa muganda we, tekikkirizibwa. Bwekitiibwa Allah yagaana, tekikkirizibwa taata omuto okuwasa omwana wa muganda we yabeera mutavu muwala we. Wabula akkirizibwa ye mwana wa taata omuki omuto. Abantu beetaaga babitigiire, era Allah yatugamba mu Qur'an, wa banaatu ammatik, yagaa abaana babasinga abaana bataata omuto suratul ahzab biyatukkiriza. Naye bana bataata abato taata omuto tetukkirizibwa mukola ki? Tetukkirizibwa kubeera nga tumufumbirwa. Wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fiika. Kibuuzo ekiddako kigamba nti, sheikhe, bwe mba nga nsaaza abasiraamu nga bakyala bokka, nga nza bakulembedde omusajja, udhu n'enzigwako, nkola ntya?
Omuntu singa abadde akulembedde abantu, si basajja bokka, si bakyala bokka, naye abasajja n'abakyala, katusooke tuleeta hukumu eyawamu. Allah n'amugirira wuzu n'emuggwako, oba yasadde talina wuzu, akola atya? Asobola okugwa mu haali zino zisatu. Haali esookera ddala, singa imaamu afuna obuzibu ng'obwo bwa wuzu, ayinza okukola nabbi kye yakola. Basahaba baali basaala naye, nabbi najjukira nti alina janaba, fa ashaara ilayhim, n'abalaza emabega eno n'omukono, ani mukusu makanakum, buli omu asigale mu kifo kye. Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abalekawo, ne bagenda, n'agenda n'anaaba, wa rajaa n'akomawo, wa ra'suhu yaqaturu, nga n'omutwe gwe gukyatonnya amazzi, n'asaala nabo. Ekyo kiyinza obutasoboka kuba abantu baffe si baki, sibagumiikiriza. Osanga buli omu yamaze dda okukola ebibi, osanga buli omu yakoze ebibi. Ekiba tekisobose, tusobola okufunawo omuntu asobola okubeera ng'akola ebyo. Ebola nabbi yagamba nti, liyaliini ulunnuha, abaali badde banninaana, baali badde bannannyini irimu, ng'ekyo bwe kigwawo ye aba akikola ki? Amanyi ekiddirira ye atekingova n'agenda mu maaso n'okusaaza baki? Abasiraamu. Embeera ey'okusatu, wetubanga abantu tusanze tebabimanyi ebyo, buli omu akola ekyakoze ki? Omu abeere imaamu w'omwoyo gwe, y'omu yeekulembere. Era abamu ku bawali mbagamba nti, olw'okuba abakyala ejjama si yateeka ku ki, ku bo basobola okukola ekimu ku bimeka, ku bibiri, okufuna mu bo imaamu n'abeera ng'akulembera abakyala paka essala bw'ekola kigwe ggwa. oba okubeera nga buli omu akola ki yeekulembera wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fika. Kibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe bwe tuba bakyala nga tukazeewo okusaala jjama, mukyala munnaffe asobola okutukulembera era waba atukulembedde, abeera mu layini yemu naffe oba asoolobamu?
Omukyala wemubeera nga mulina hailuli ejjama masalan, muli marukazu anniswa, marukazu y'abakyala, waliwo ebikolebwa nga muli bakyala mwekka, teri kibagaana kubeerako na sala zammwe zemusaala nga zajjama, nemufunamu omu asobola okubakulembera. Abakulembera ayimirira atya? Bangi mbawali mbagamba nti ayimirira mulayi esooka ey'abakyala banne. Abalamba walimu ne balaba nti asobola okuvaayo n'abasaaza, abagamba nti tavaayo asigala mulayi, baga nti aba afaananye abasajja. Aba afaananye abaki? Abasajja. Abasajja be bavaayo imaamu n'abeera ng'ali baalis yeeyolese, era bagamba nti nabbi kusaidiya abakyala okukulika ekikolimu. Era kyekimu omukyala okujja ku kituuti wano n'abeera ng'akola ki? Ng'ayimirira asomesi. Wasigala mu bakyala wali n'asomesereziyo la baasa bihi ng'atudde, naye okuyimirira ku kituuti ajje wano asomese, baga nti mushabahatu lirijali, kubeera nga twefaananyiriza abaki. Era baaleeta ensonga ziwerawerako mu bo Sheikh Albani Allah musiime yagamba, wabanga nabbi waffe yaliwo nga mulimu n'abakyala be yatusongerako nti oyo ekikonge nga Aisha, naye teyalabwako n'olunaku n'olumu Aisha ng'avuddeyo asomesa abaki? Abakyala ku kituuti. Era bwe yali nga alina by'asomesa abakyala ne basahabiya, yabasomeserezanga eyo mu duwali nisa abakyala nga mu maka oba mu bifo ebiteekeddwateekeddwa nga byabaki? Byabakyala lokka, so si kujja ku kituuti. Era ekyo bagamba nti ekyo mukhalafatun lissunna, omukyala aba ayawukanye ku kiku sunna. So kyekimu n'okubeera nga omukyala avaayo n'asoolobamu bw'asaaze baki bakyala banne, bo bagamba nti wabanga waakusaaza abeera mu ki? Abeera mu safi yaabwe n'abeera ng'asaaliza omu n'akontinue nga imaamu waakoze ki? Waakomye. Wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fika wa jazakallahu khaira sabo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebyo bye tuwulidde era tuweemu ebyokuyiga. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe bw'obeera nga togenze ku dduwa naye ne bakuleetera omuceere gw'edduwa, sheekhe ogulya oba togulya? Saba kuntangaazaamu.
Gugabe togulya kukole ki? Gugabe olw'ensonga eziwerako, emmere tebeerangako haramu. Emmere tebeerangako ki?
Haramu.
Wabula ekikolwa kye bagiteekeddeteekeddeko kyekiri ki? Tutera okukisomesa abantu nti edduwa nabbi Muhammad yasomesa si ya mikolo. Bino abantu betutera okukola ebyo okukuŋŋaana, netubeera nga enkola eyo si ntuufu era eyawukana na ki? Enjigiriza ya nabbi Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam. Tusigala tukyayigiriza abantu nti edduwa tezibeera mu mikolo, wabula edduwa tusoma ki? Tusome. Ayagala okusoma genda osome edduwa, osabe Allah tabaraka wa ta'ala. Amma okukola enkole ekyo tekimanyikiddwa mu ddiini ya buki? Ya busiraamu. Ekyokubiri nti singa emmere gijje mu mbeera efaanana bw'etyo, bw'oba totegedde lya, ne bw'otegeera nti byakuzuula mu ddiini, oyinza okumanyiira emmere sibo n'ekuwoome, ogenda okumaliriza ng'oli munnabbi daaluki lukulwe,
inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah mulungi sayagala bantu kukola okuggyako okukola ebiki ebirungi n'okulya ayagala sibye biki birungi. Wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Allah yalagira abakkiriza bye yalagira baki. Allah bwe yagamba abantu n'abakkiriza, ya ayuha nnaasu kulu mima fi lardi halalan tayiba, abange mu abantu mba mwagala okulya muli ebirungi. Allah bye yaleetako obujulizi, si buli kyosanga nti okola ki nkyolya ajyesonyi ye asinga naye emmere tetugivudde haramu. Abantu ajiza okugamba nti omusajja afudde emmere ki naye ajyesonyi ye akola ki yasinga. Wallahu ta'ala na ate ya Krismasi eri haramu. Eno tulaba nti ebadde tugaa nti gigabira omuntu yenna, ate ya Krismasi etugeza n'okombako yadde. Lwaki bagiteeseteese ku munaasaba ogw'okubeera nga bazaaza omwana waani? Buli kitonde ekirina obusungu ku ddiini yaakyo, ekirina ebbuba ku ddiini yaakyo, tekisobola kufuna maanyi galya mmere ya Krismasi. Allah aga ntakadu samawaatu yatafattaruna minhu yanfatiruna minhu watanshaku ljibaalu watakhiru ljibaalu hatta. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti amagulu omusanvu gasemberera okweyuzayuza. Watanshaku lardu, n'ensi esemberera okwetemaatemamu. Watakhiru ljibaalu hadda, n'ensozi zeemenyeemenye zituyiikeko. An da'u lirrahmani walada, abantu okuzaaza Allah nga baga nti Yesu yakoze ki, yazaaliddwa omwana wa Katonda. Allah aga nti in kullu man fi samawaati wal ardi, byonna ebiri mu magulu omusanvu ne mu nsi omusanvu, illa aati rrahman abada, bigenda kujja nga biddu. Ffenna tuli baddu ba Allah. Akati ekyo kye bakola eky'okuzaaza Allah, ate olunaku lwe bazaalizaako Allah ne bateekateeka emmere, ng'olimu obusiraamu ng'ojja olya emmere, ng'olimu obusiraamu olumirirwa eddiini yo ng'ojja ogiryeyo, oba oliko kikyamu, so omusiraamu taliyo. Barakallahu fik. Naam. Waalaikum assalaam. Naam. Kyalibadde ekikulu butamusalira, kyalibadde ekituufu butakola ki, butamusalira, olw'ensonga agiteekateeka ku munaasaba. Naye baayisa faraat mu Uganda Muslim Youth Council olw'okuba etteeka lyayisa nti abasiraamu ffe tukola ki, tusala nti oba osuddewo obuvunaanyizibwa kubanga eyinza okuliibwako eyo gye beesalidde. Omuntu omusiraamu nga tamanyi oluusi kati kola ki, sala. Huwa al awla, yekisinga obulungi.
Barakallahu fika wa jazakum llahu khaira. Ekibuuzo ekisembayo biidhinillah ku lw'obudde kigamba nti, Sheikh, singa omukazi afa ng'abadde lubuto naye nga tubuusabuusa, ekimanyi oba lwa myezi esatu, myezi ena oba myezi etaano, tukola tutya mu kumuziika? Singa omukyala afa ng'abadde n'olubuto tukola tutya okumuziika? Tumuziika n'olubuto lwe, tumuziika na ki? Era okuddira omukyala nga tumaze okukakasa nti omwana ali munda naye mufu, ne tumubaagamu olubuto, ekyo kikola obusiraamu bukivumirira? Okuddira omukyala okumubaagamu oba okumuggyamu ebiri munda, ekikolwa ekyo obusiraamu bukivumirira? Nabbi yagamba nti kasiru azmi lmayiti kakasiri fi hayi, kasiru azmi lmayiti kasirihi hayi. okusala obusazi omusiwa oba eggumba n'olimenya eri omuntu afudde n'omuyisaamu ekisonga toyina nsonga gy'owa shara'an allah akubalako omusango munene ng'amenya omulamu ng'asaze omulamu n'omumenya eggumba oba n'omumenya omukono allah gw'omusango gwakubalako kitegeeza ki nti woba etabeerawo kufuna bujulizi okuva mu basawo abakugu nti oba oli awo ali munda mulamu tumutaasa aveeyo teyakkirizibwa kuba agala obuto lwa mukyala kuluggyamu ki kuluggyamu mwana ng'omukyala afudde tumuziika n'omwana we wal ilimu inda llah
barakallahu fiika wa jazaakallahu khaira inshaallah tetugenda kusukawo kulwobudde tusaba ekitiibwa allah tabaraka wataala akadde ketumaze wano abeere nga atugasanako atuwemu empeera esinga okubeera ennungi fi dduniya wal akhira tusaba ekitiibwa allah tabaraka wataala enagikuume nga yenkola yaffe okutuusa akaseera kali tujja mu bulamu buno obwensi wa barakallahu fiikum ebibuuzo ebisigadde insha allah byetujja otutandika nabyo olwokusatu olujja biizini subhana wataala wa barakallahu fiikum wa jazaakum allahu khaira assalamu alaikum.